Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome dokle će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imati visoku popularnost koja prelazi 50%. Sugovornici su bili Jovo Bakić sa Beogradskog filozofskog fakulteta i Raša Nedeljkov iz Beogradske nevladine organizacije CRTA. Bilo je riječi o tome zbog čega je Vučić toliko opsjednut svojim rejtingom, koliko njegovoj popularnosti doprinosi činjenica da kontrolira najveći broj medija u Srbiji. Kako to da Vučić nije izgubio na popularnosti kada je smanjio penzije, kada je čak i Putinu znatno opao rejting nakon što je podigao starosnu granicu za odlazak u mirovinu? Ko najviše vjeruje Vučiću? Zašto za njega glasaju najsiromašniji slojevi stanovništva? Zašto Vučić ne trpi ni najmanju kritiku? Kako ponižava svoje političke protivnike? Da li bi Vučić, koji se ne skida sa ekrana najgledanjih televizija i naslovnih stranica najtiražnijih novina, jednoga dana mogao dodijati ljudima, kao i o tome mogu li sadašnji masovni građanski protesti protiv vlasti doprinijeti padu njegove popularnosti? Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će građanski protesti protiv vlasti, koji sve više jačaju u Srbiji, uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda. Gospodine Bakiću, već godinama Vučićeva popularnost je izuzetno velika, preko 50%. Šta god radio, kakve god greške pravio, njegov rejting ne pada, čak se i povećava. Recimo, meni zaista nije jasno kako Vučiću nije pala popularnost kada je smanjio penzije. To nije imalo nikakvog uticaja na njegov rejting. Čak je i Putinu, koji je obnovio moć Rusije, pala popularnost kada je podigao starosnu granicu za odlazak u penziju. Po nekim procenama, njegov rejting je sa 70 pao na nekih 50%. Da li to znači da Srbi više vole Vučića nego Rusi Putina?
Ne znači. Aleksandar Vučić nije snizio većini penzionera penzije. On je doneo meru da se snize penzije onima koji imaju iznad 25.000 dinara penziju. Tih 40% koji primaju višu penziju imali su značajno smanjenje, i što je penzija bila veća, to je i smanjenje bilo veće. Tako da oni koji su imali najvišu penziju, oni su imali smanjenje skoro, ja mislim, 20%. Nažalost, priroda čoveka je da ljudi ne vole da neko ima mnogo više od njih, i onda su ljudi koji primaju manje, a kojima nije smanjena penzija, bili srećni što njima nije smanjena, a što komši jeste. Na taj način se zapravo manipuliše osjećajem ljudi koji jedva preživljavaju. E sad, naravno, da postoji građanska svest, onda bi postojala svest o tome da se penzija ne sme uskraćivati. Drugim rečima, ono što je neko zaradio svojim radom i svojim doprinosima u penzioni fond, ne sme mu se oduzimati. Ustavni sud u Grčkoj, kada je grčka vlada smanjila penzije, je rekao da se radi o neustavnoj raboti. Ali Ustavni sud u Srbiji je rekao da je to sve u redu.
Gospodine Nedeljkov, po vama, zašto smanjenje penzija nije oborilo Vučićev rejting?
Veoma je veliki pritisak bio na građanima i ja bih rekao da su bili izloženi jednoj konstantnoj denonoćnoj kampanji u kojima je cijela akcija prikazana kao podnošenje žrtve za ekonomsku stabilnost, za fiskalnu konsolidaciju, eto floskula koja izrečena hiljadama puta. Vi niste imali prilike da ni u jednom iole vidljivijem mediju polemišete na tu temu. Niste imali prilike da čujete bilo šta što bi građanima moglo da da neku drugu informaciju ili drugačije mišljenje na tu temu. S druge strane, ja bih rekao da su građani Srbije decenijama osiromašavani, da su ponižavani. Setimo se samo stare devizne štednje, piramidalnih krađa građana i da ne zaboravimo naravno ratovi i sve ono što smo kao društvo prolazili. Te ovo bio još jedan udarac društvu koje je maltene polumrtvo i naviklo na neki način na ovakve udarce. A s druge strane, to je, rekao bih, jedan od sistemskih načina kako se vlada u Srbiji. Završit ću time da nije samo dovoljno da vlast ima osiromašene, uplašene, zastrašene, gladne i bolesne penzionere. Vlast je veoma važno da ima uništene, zadužene, bez zemlje seljake, da ima zastrašene, ucenjene, pritisnute zaposlene u javnoj upravi i to je odličan mehanizam za držanje velikog broja ljudi u suštini pod šapom u kojima će njihov interes da prežive biti mnogo veći od toga da se bore za neku drugačiju opciju.
Gospodine Bakiću, pojedini analitičari kažu da je Vučić opsednut vlastitim rejtingom, da je on praktično talac tog rejtinga. Mislite li da su u pravu kad to tvrde?
Potpuno se slažem sa takvim mišljenjem. Ako išta gospodin Vučić zna, on zna da naručuje i dobro analizira istraživanja javnog mnenja i on to radi i na nedeljnom nivou kad su telefonske ankete u pitanju, a radi periodično na nekoliko meseci vrlo skupe ankete i to je zanimljivo kako ih plaća, jer to uopšte nije jeftino ako ih radite recimo nekoliko puta godišnje. To uopšte nisu mali novci, ali to je opet pitanje za istražne organe jednoga dana, kao i mnoga druga. U svakom slučaju, on jeste opsednut sopstvenim rejtingom, on izuzetno mnogo pažnje obraća na to da li mu je rejting skočio za 1% ili je možda pao za 2 ili 3. Ako je pao za 2 ili 3, to je već znak za uzbunu i onda svakako ide kampanja preko njegovih sredstava masovnog opštenja, odnosno to su sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću, a naročito televizija Pink i televizija Happy, ali i druge, a onda posebno pozivanje političkih analitičara koji su na platnom spisku njegovom, pozivanje opozicionih, to kad kažem opozicionih, to je pod znakom navoda, dakle oni su formalno opozicioni, ali stvarno nisu. I na taj način Aleksandar Vučić stvara jednu ideološku papazjaniju u javnom prostoru, na osnovu koje sopstvene neprijatelje političke predstavlja u najcrnjim mogućim bojama. On je dobar, a postoje tu neki koji mute kašu i tako dalje. Na taj način on zapravo sve vreme vlada.
Gospodine Nedeljkov, da li i vi mislite da je Vučić opsednut sopstvenim rejtingom?
Kada se vlada populistički, vi ćete naravno da veoma veliki trud uložite u to da znate kako narod misli, kako reaguje na vaše poene. Ja bih rekao da je jedna odluka ovakvog režima upravo jedan vrlo dobro napisan scenario gde se konstantno proverava rejting te predstave, a da se za to vreme iza brda valjaju ogromne stvari o kojima ćemo saznati u nekom trenutku u, nadam se, bližoj budućnosti, a to su suštinske stvari koje ovu zemlju čine još siromašnijom, još jadnijom, još i bednijom.
Gospodine Nedeljkov, šta mislite, ko najviše veruje Vučiću?
Pa pre svega ljudi koji imaju direktnu korist. Veoma je veliki broj ljudi koji zavise od upravo ovog sistema koji je Vučić, nemam da kažem izgradio, ali koji je utvrdio. Po posljednjim nekim procenama imate preko 700.000 ljudi koji u Srbiji rade u javnom sektoru. Naravno da nisu svi oni za Vučića, ali veliki broj tih ljudi saginje ili okreće glavu i ne bori se za svoju profesiju. U svakoj struci, od zdravstva, školstva, da ne nabrajam, imate časne ljude, ali ti ljudi su uplašeni i vide da lako lete glave upravo od onih ljudi koji su tu došli postavljeni od strane partije. Dakle, poslušnici partijski koji su i ušli u partiju. To je tragedija, ja bih rekao, naše demokratije, jer ljudi ulaze u partije da bi se obogatili ili da bi došli do nekakvog malog sebičnog interesa. Tako da veliki procenat ljudi koji su, rekao bih, postali žrtvi same sebe, tako što su zaluđeni, čiji su mozgovi, ružno zvuče ako kažem isprani, ali pod velikim uticajem medija, dakle ako živite u nekom malom mestu, ukoliko nemate kablovsku televiziju, vi jedino možete da se informišete sa besplatnih televizija koje možete da tu vidite, to je RTS, Pink, Happy televizija i eventualno ako ponekad od komšije pozajmite novinu, to je najčešće tabloid. Kakve vi informacije tu možete dobiti u bilo čemu? Skoro sam pročitao članak gde su dva tabloida prošle godine preko 200 puta najavili rat. Ako te informacije doživljavate kao istinite, a nažalost medijska pismenost ili generalna pismenost u Srbiji je na veoma niskom nivou, kako vi možete da stavimate? Vi ste konstantno u nekom strahu, samo neko preti sa strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni građanski protesti protiv vlasti uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Sagovornici su Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda, i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, ko najviše veruje Vučiću?
U velikoj meri se slažem sa gospodinom Nedeljkovim koji kaže da su to ljudi koji direktno zavise od tog režima. Dakle, oni kojima je Srpska napredna stranka obezbedila posao u poslednjih 6 godina. To nije mali broj ljudi i pri tome postoje, opet naglašavam, oni koji uopšte nemaju obavezu da dođu na posao, a primaju platu. A to im opet obezbeđuje da se bave drugim poslovima u isto vreme. Tako da ljudi imaju 2-3 plate, jednu dobijaju na ruke samom činjenicom da su u Srpskoj naprednoj stranci. Naravno, kada dođe predizborna kampanja, oni moraju da budu vrlo aktivni ili moraju da budu vrlo aktivni kao botovi. Čitava jedna armija ljudi koji direktno zavise. Ali naravno na njima se ne može skroz dobiti. I ovo što sam govorio, velika većina od onih 60% penzionera kojima nije smanjena penzija, a koji su zapravo najsiromašniji građani ove zemlje, velika većina njih glasa za Srpsku naprednu stranku. Tako da kada ste siromašni i kada zavisite od drugoga, vi ste jako uplašeni. I pošto ste jako uplašeni, onda je vama lako i manipulisati. S te strane, Aleksandar Vučić ima jednu značajnu podršku.
Gospodine Nedeljkov, Vučić ne podnosi bilo kakvu pa i najmanju kritiku. Nije mu dovoljno što se režimske televizije i tabloidi bacaju blatom na kritičare vlasti, nego ih i on sam proglašava lopovima i ništarijama. Milošević se time nije bavio. On je taj posao prepuštao režimskim medijima. Otkud Vučiću potreba da odgovara na svaku kritiku, da vodi lični rat protiv svakog ko se usudi da izrekne nekakvu kritiku na njegov račun?
Meni to liči na nezrelost, ako mogu tako da kažem. To je odlika ljudi koji misle da su bezgrešni i ukoliko čuju kritiku, makar ona bila najdobronamernija, ukoliko nije pozitivna za njih, oni doživljavaju kao napad na njih. I ukoliko niste s nama, znači vi ste protiv nas. Ukoliko ste protiv mene kao predsjednika, vi ste protiv Srbije. I to je veoma lak način da u stvari odbacite i diskreditujete sve kritičke misli koje su upereni na bilo koji potez koji vi pravite. Rekao bih da je to samo jedan od načina vladanjem u kojima se kreira crno-beli svet u kojem ukoliko niste sa mnom, znači da ste protiv mene, i to je vešt način za diskreditaciju svih onih koji misle drugačije.
Gospodine Bakiću, otkud Vučiću potreba da odgovara na svaku pa i najmanju kritiku, da svaku primedbu smatra lično kao da je njemu upućena?
Najiskrenije, ne osjećam se nadležnim, nisam stručan da odgovorim na vaše pitanje, žao mi je zbog toga. To pitanje treba uputiti psihijatrima i kliničkim psiholozima. Oni bi možda mogli na njega odgovoriti.
Gospodine Bakiću, Vučić ima potrebu da se hvališe da je nepobediv. To ponavlja u svakoj prilici. On je nedavno poručio liderima opozicionih partija da, kada saberu sve svoje glasove i tome dodaju, slušajte, glasove HDZ-a i SDP-a iz Hrvatske, neće moći da ga pobede. On ima tu nekakvu pobednički mentalitet, jel šta je to?
Pa, kako da vam kažem, to je toliko smešno. I govori opet o nečem zašto verovatno kao sociolog nisam stručan, ali ajde da ovog puta kažem par reči. Mislim da se radi o vrlo nezreloj ličnosti. Takve ličnosti često u politiku ulaze. To su narcisoidne strukture. Misle da se ceo svet vrti oko njih. Sjećate se i Boris Tadić imao je tu crtu, opet ćemo da ih pobedimo. Samo što kod njega je to bilo mi, a kod Aleksandra Vučića je ja. Ali generalno to je u funkciji podsticanja pobedničkog mentaliteta, ovo što ste vi kazali, kod sopstvenih pristalica. Dakle, treba sopstvene pristalice koje su možda pod činjenicom da previše jedu i piju, zapali u neku apatiju, treba ih probuditi. Boris Tadić je govorio, opet ćemo ih pobediti. Stalno ćemo ih pobeđivati. A ovaj govori, ma uvek ću ih pobeđivati. Oni nemaju šanse da me pobede. I to je taj zapravo navijački vokabular. To su navijačke strasti. Naravno, politika ima veze i sa sportom, a i sa ratom. To je sve jedan oblik vođenja borbe. I u tom smislu je razumljiv. Ali jednako tako, ljudi koji sve vreme na taj način nastupaju, od sebe odbijaju značajan deo građanstva kojima nije stalo do bitke, nego im je stalo da unaprede svoje životne uslove. I oni ljudi koji govore o sopstvenim ili našim pobedama, oni u stvari ne razmišljaju o svim građanima.
Gospodine Nedeljkov, zašto Vučić ima potrebu da se hvališe da je nepobediv? Zašto ističe taj svoj pobednički mentalitet?
Ja bih rekao da je to deo folklora i deo predstave upućene njegovim biračima. To je prosto jedna od boja u kreiranju slike o njemu kao vrhunskom državniku, najjačoj političkoj sili, neko ko je sposoban da reši sve probleme, pa čak i najveći problem svih Srba na svetu, a to je problem, jel tako, Kosova. Dakle, prosto time se kreira imidž jednog nepobedivog političara, vođe, i to je nije nešto što je svojstveno samo Srbiji, mi takvu sličnu ikonografiju viđemo i u drugim državama koje imaju deficit demokratije poput Mađarske, Turske, i to naravno vidimo i u okruženju. Kao organizacija koja se bavi i posmatranjem izbora, sećamo se ponovljenih izbora u jednom malom biračkom mestu, čini mi se da je bilo u opštini Vranje, kada je Aleksandar Vučić u to vreme kao premijer izašao i pročitao rezultate sa tog malog biračkog mesta, gde je rekao da je pobedio sa 70 ili 80%. Nije izgovorio brojeve građana koji su glasili za njega, što je bio nekoliko desetina ljudi.
A zanimljivo je, gospodine Nedeljkov, da Vučić vodi liste na svim izborima, bilo da se radi u mesnoj zajednici, bilo da se radi u opštini gde ljudi glasaju kad su u pitanju lokalni problemi, ali on je uvek na čelu liste.
Kada bi to bio samo Aleksandar Vučić, mi bismo imali pola rešenja. Međutim, to nažalost nije slučaj ni sa opozicionim partijama dok su bile na vlasti, sada u opoziciji. I mi smo kao organizacija radili analizu i programa i kampanja, i jedino što se moglo vidjeti jeste da je Aleksandar Vučić se kandidovao u Lučanima na izborima. Aleksandar Vučić je bio kandidat na izborima u Doljevcu, u Kladovu sada. Pokazano je da će svaki izbor biti dobijen ukoliko je na tiketu prvi najpopularniji čovjek u tom trenutku, sada je to Aleksandar Vučić. I to je populizam, i to je nešto što je loše, jer Aleksandar Vučić u Lučane neće otići narednih 4 godine, samo ukoliko ne budu ponovo bili neki lokalni izbori tamo. I on neće rešavati pitanje niti deponije, niti grejanja, niti rupa na putima, niti nedostatak puteva u tim opštinama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni građanski protesti protiv vlasti uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Sagovornici su Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda, i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, Vučić je svaki dan satima na najgledanijim televizijama. On je uvek na naslovnim stranama najvećeg broja novina. Čak ni Tito, a ja se sećam tog vremena, nije bio toliko prisutan u medijima. Zar se ne boji da će dodijati ljudima?
To i mene isto čudi. Na svim školama se uči da nije dobro da se pojavljujete u javnosti preterano često. Ovo što vi kažete, dodijat ćete, ljudi će se zasititi. Moj otac je govorio, on je 34. godište, da je svojevremeno, a i danas, kaže, smatra Marilyn Monroe najlepšom ženom svih vremena. Kaže da mi se ona pojavljuje iz večeri u veče, ovako kao Vučić, i ona bi mi dosadila. Dakle, to je nešto što je veoma čudnovato. 6 godina, evo 7. teče, proteklo je od početka vladavine Aleksandra Vučića. Zaista mi ga iz večeri u veče gledamo kako on drami. Ja sam ga često poredio sa Kasandrom početkom 90-ih. Nije bio početak, negde je druga polovina 90-ih. Kasandra je bila iz večeri u veče jedna postprosečna glumica, a ovde su ljudi imali prilike da vide i pokojnu Milenu Dravić, jednu veličanstvenu glumicu, i ili Savetu Seku Sabljić, i Miru Stupicu, a Mirjanu Karanović. To je niz fenomenalnih glumica, kojima ova objektivno ni cipele ne može da očisti. Ali je Kasandra bila najpopularnija. Međutim, danas se Kasandre sećamo mi, koji imamo dovoljno godina, pa smo se čudili tom fenomenu, ili oni koji su se divili tom fenomenu, a ovi drugi niko ništa ne zna. Za ove druge svi znaju. Tako da se možemo samo nadati da će kroz godinu dve i ova naša Kasandra da ode u zaborav, da će to biti jedan izuzetno ružan san. Jedino je problem, opet ponavljam, što je taj režim, to nije samo Aleksandar Vučić. I mi ne treba da padnemo u tu vrstu zablude da se radi samo o autoritarnom režimu. To je autoritarno-mafijaški sistem. Lako bismo mi se izborili sa Aleksandrom Vučićem, ali sa mafijaškim sistemom ćemo se vrlo teško boriti. I pitanje je po koju cenu ćemo se izboriti.
Gospodine Nedeljkov, da li vi mislite da će Vučić dodijati ljudima jednog dana, jer praktično je svaki dan na najgledanijim televizijama i na naslovnim stranama najvećeg broja najtiražnijih novina?
Ja sumnjam da će se tako nešto menjati u doglednoj budućnosti, dokle god to daje rezultat.
Ali zar to nije kontraproduktivno? Recimo i Vučić i ti koji se slikaju i koji su svaki dan na ekranu, zar ne razmišljaju o tome? Ako su u tolikim količinama stalno, da ljudi neće to gledati, pa će okrenuti da gledaju neki drugi kanal, pa će gledati neku dramu, pa će gledati ne znam šta, neki reality show. Da li su svesni da ako nude sebe u tolikim količinama, da je to kontraproduktivno?
Poslednje što bih želeo jeste da dajem bilo kakve savete bilo kom političaru, pa i sada Aleksandru Vučiću, ali sam siguran da je iza njegove odluke vrlo dobro proračun strateški pristup u komunikacijama, da se tačno zna kada, ko i gde nastupa. Dakle, ne nastupa on na svim medijima, on nastupa na ključnim medijima, određenim medijima za određenu ciljnu grupu, i pokazuje se na kraju krajeva da to u ovom trenutku funkcioniše. Kada će to postati da bude veći problem nego koriste? Pa ja mislim ono trenutka kada građani budu počeli da ozbiljnije misle svojom glavom i kada budu posmatrali i analizirali da li su obećanja došla na naplatu, gde su rezultati o kojima se govori.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da stvarno ljudi, ako je stalno Vučić na televiziji, ako stalno govori, mislite li da ljudi to prate sa zanimanjem, ili da jednostavno okrenu pa gledaju nešto drugo?
Kako ko? Pazite, meni je to struka. Pa opet ne mogu da ga gledam non stop. samo kad lupi nešto mnogo jako, a to mu se često dešava, onda to vidim na internetu. Ali zaista ja ga već dugo ne gledam. Niti ljudi s kojima se druži. Meni se čini da oni kojima je televizija glavna zabava, da oni smatraju Vučića zapravo zabavnim. I onda kada imaju njega, to im dođe onako, to je sjajno, ne moraju da gledaju Zadrugu. Nešto je slično. Ovdje imaju one man show, tamo imaju nekoliko ljudi koji tamo nešto rade, ali to je njima sve isto, samo što za ovoga i glasaju. Ključno je pitanje kada će oni ljudi koji ga ne gledaju, a koji posljedice njegovih postupaka na svojoj koži osjećaju, zaključiti da je stanje neizdrživo i priključiti se onima, a to su pripadnici srednjih slojeva, koji u ovom trenutku protestuju iz subote u subotu. Ja sam video ljude na protestima koje nisam video po 20 godina. Nekada smo se viđali na fakultetu kao studenti, pa smo se viđali na protestima, pa se nismo viđali. Znate, to je ono kad niste sa nekim blizak prijatelj, ali poznajete se i poštujete se. I ne vidite se 20 godina. I gdje se vidite? Pa na protestu. Gdje ste se prošli put vidjeli? Pa također na protestu, ali protiv Slobodana Miloševića. Ta generacija pripadnici srednjih slojeva, koji nisu otišli iz zemlje, nego su još uvijek ovdje, već su dovoljno matori da nemaju gdje objektivno ni da odu, oni nemaju više šta da izgube. Oni se bore za zemlju svoje djece i svojih unuka. I u tom smislu oni su spremni da protestuju do daljega i po ciči zimi i baš ih briga. Biće sve više ljudi, kako se stvari zahuktavaju, kako on, mislim na Aleksandra Vučića, bude pravio sve više grešaka, kako bude dodijavao sve više ljudima iz večeri u veče, kako njegovi ljudi svojom bahatošću, svojom osionošću budu sve više boli oči onima koji jedva preživljavaju radeći sa 2-3 dana godišnje slobodno. Onda će doći dan i za naplatu. Ali opet ponavljam, ne radi se samo o Aleksandru Vučiću. Radi se o mafijaškom sistemu. Nije samo tu on problem. On je samo jedan istureni čovjek, frontman, koji zapravo obeležava jedan sistem. On obezbeđuje sistem otimačine u ovoj zemlji. I to vam je vrlo slično kao i u Bosni i Hercegovini. Vidite šta radi Mile Dodik ili Bakir Izetbegović. Pogledajte u Hrvatskoj kako gradonačelnik Zagreba Bandić kupuje poslanike kao da su na stočnoj pijaci. To su vam te mlade oligarhije. To je taj kapitalistički sistem koji je rađa oligarhijske strukture. Kod nas mi imamo tu nevolju da živimo u toj vrsti kapitalizma gdje su oligarsi bahati, osioni, gdje smatraju da ih novac i moć apsolutno oslobađaju svake odgovornosti.
Evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor samo da se vratimo onom pitanju sa početka ovog razgovora. Gospodine Nedeljkov, mislite li da ovi protesti koji su u toku mogu doprineti padu Vučićeve popularnosti?
Kratkoročno teško možda se kaže, dugoročno apsolutno da, zato što je to nažalost jedini preostali prostor za nekakav politički izraz u Srbiji.
Gospodine Bakiću, po vama, mogu li ovi protesti doprineti padu Vučićeve popularnosti?
Zagrevamo se, ali ovo je jedna disciplina koja nije sprint, nije čak ni disciplina srednjeg trajanja. Ovo su dugoprugaške discipline, prema tome ovo je samo jedno zagrevanje u januaru.
Hvala gospodine Bakiću, hvala gospodine Nedeljkov. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se životnim standardom i poskupljenjima. U mnogim zemljama regije s novom godinom došla su i nova poskupljenja. U regiji imamo najniži standard, a plaćamo benzin i neke prehrambene artikle približno kao u zemljama Europske unije. U Francuskoj su mase ljudi izašle na ulice zbog poskupljenja, a u regiji građani šute. Mlade smo pitali kako primorati vlade da prestanu uvoditi nove namete koji uzrokuju poskupljenja. Zabilježili smo ankete u Mostaru, Beogradu i Podgorici. U Bosni i Hercegovini početkom godine došlo je do poskupljenja struje, dok su cijene cigareta generalno na nivou onih u Europskoj uniji. Ne zagovarajući nasilje, neki od mladih u Mostaru s kojima smo razgovarali kažu kako je jedini način kako primorati vlasti da ne uvode nove namete građanima, tako što će građani masovno svoje nezadovoljstvo izraziti na ulici. Slušamo Mirsada Behrama.
Mađarska ili Francuska samo su neki od primjera u zadnje vrijeme u kojima su građani masovnim protestima izrazili nezadovoljstvo potezima vlasti, posebno kada je riječ o novim nametima ili odlukama koje će utjecati na pogoršanje njihovog životnog standarda. U BiH takvih primjera gotovo i nema, jer građani uglavnom šute. Mlada studentica psihologije iz Mostara, koja se nije željela predstaviti, kaže:
ovdje jedino što ide po evropskim standardima su ta poskupljenja. Jedino u tom kontekstu mi smo u EU.
Zato je ključno pitanje kako vlasti navesti da ne uvode nove namete. Mladi studenti iz Mostara, Haris i Ali, o tome su nam kazali.
Jedini način koji ja vidim je izraziti nezadovoljstvo u vidu jednog demokratskog mirnog protesta, sučeljavajući ih sa činjenicom da su to cijene zaista nesrazmjerne primanjima koje imaju ovi ljudi ovdje.
Pa jedino se mogu natjerati protestima. Građanski neposluh koji se radi na konkretan način, koji se radi na direktan način, koji je korektan u smislu da ne pravimo ništa što je loše.
Učenik trećeg razreda srednje škole, Faris Količić, ima konkretan prijedlog.
Prvo bi sve te koji su na vlasti sada na 2 ili 3 dana stavio u poziciju da žive jedan malo teži život, da imaju neke minimalne plate i da oni s tim minimalnim platama žive. Pa da oni shvate kako je ljudima koji su na minimalcu.
Student Sabahudin zato zaključuje:
jedini način da se narod probudi, da napokon progovore ili izađu na ulici ili da nešto poduzmu povodom toga, jer dok oni šute, očito da im je dobro.
Zato je također bitno pitanje zašto građani u BiH šute. Ali Faris, te već spomenuta studentica psihologije, o tome su nam rekli:
ljudi su letargični, ljudi misle da ne mogu ništa da promijene i zbog toga ne žele uopće da se potrude, ne žele da misle o stvarima, samo prihvataju to onako kako im se nudi.
Misle se boje i novih poskupljenja i otkaza na poslu. Imaju oni hrabrost, ali nemaju toliko da izađe na ulicu i da kažu ja želim da se nešto ovdje promijeni, da bude meni bolje i mom djetetu bolje.
Prvi razlog je što mi svi pojedinačno mislimo da će neko drugi to reći umjesto nas, da nećemo mi sami i na neki način smo lijeni. A drugi razlog je zato što svi podsvjesno osjećamo da su na naša čela upereni neki nevidljivi pištolji ili neko oružje koje je u vidu nekog pritiska, straha da se izjasnimo.
Student Haris, ističući kako u BiH vladaju apatija i bezvoljnost, naglašava:
ja se iskreno nadam da će nešto pokrenuti ovo. Evo, svjedoci smo nekoliko skupova u Banja Luci i Sarajevu koji su direktno isprezi sa nekim izrazom nezadovoljstva, da se nadam da će zajedno izroditi neki pokret za promjene.
Mladi glumac Alem Neziri šutnju BH građana upoređuje sa protestima u nekim evropskim zemljama.
Mislim da su ljudi tamo navikli u stvari da onaj cijene ono što imaju i tako da kad im se nešto uzima, tako im se stvarno uzima, jednostavno neće da prihvate to i ljudi su složni tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dok žuti prsluci šetaju Parizom, prosvjeduje se i Beogradu, gdje su građani nezadovoljni političkom situacijom izašli na ulice. Međutim, mladih na protestima ima malo, jer prema riječima naših sugovornika u glavnom gradu Srbije, oni rješenje vide u odlasku iz zemlje.
Oni koji ostaju, kako kažu, nemaju velike nade da se na ekonomsko stanje u Srbiji može utjecati. Zabilježila Nevena Bogdanović.
Većina mladih nema jednostavno ambicije da se bori za neki bolji život. Kada dođu izbori, glasačko telo uglavnom su starije osobe. Veći broj mladih ljudi ide preko, ali opet mislim da ovi koji ostaju ovde nemaju nikakvu ambiciju da nešto pametno urade povodom svog života.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko iz Beograda. Prema njegovom mišljenju, predstavnici vlasti u Srbiji se trude da manipulišu građanima, kako se ne bi primetili ekonomski problemi u državi, nizak životni standard i poskupljenja.
Kao što je, na primjer, i ovo kićenje grada koje je 6 mjeseci, jer ti kad izađeš, šetaš ulicom, vidiš kako sve lepo sija, sve je lepo, ok, imam 200 dinara tog dana za ceo dan, ali opet sve je lepo oko mene, okićeno je.
Ivan Stanković smatra da je razlog za apatiju kod mladih kojima ne odgovaraju ekonomske prilike u Srbiji, ali se ne bune, i to što u velikoj meri zavise od primanja svojih roditelja koji se trude da ih i dalje zaštite.
Oni se na neki način trude da te probleme od nas sakriju koliko god mogu, iako možda nekad ne mogu, ali sve dok mi ne moramo da počnemo da se bavimo direktno tim problemima, mislim da teško da će mladi krenuti u akciju, da nešto menjaju. Nažalost je tako. Mislim, ja lično pokušavam da se borim za to da ostanem ovdje, iako mi se čini da neću moći, ali ne znam šta drugo mogu da radim sam da izađem na ulicu. Ovi protesti koji se sad organizuju po Beogradu, tu nema toliko mladih ljudi, tu su više stari ljudi. Sve dok nešto na njih direktno ne utiče, mislim da teško da će se probuditi, da će išto uraditi.
Ana Pejić ističe da u zemljama regije ne postoji dovoljno efikasan način da građani utiču na poboljšanje životnog standarda.
Mislim da je protest samo kao neka prijetnja i da nema neki velik, neće ništa doprinijeti tome, ali naravno vidjet će drugi ljudi da s tim protestom da postoje problemi. Mi kao mladi ne možemo baš da utičemo na to. Mladi imaju želje, ali je problem naravno vlast koja nam to i dalje ne dopuštava, tako da mislim da je za sada bilo koji naš pokret nema neki veliki uticaj.
Beograđanin Uroš Radulović smatra da rješenje za lošu financijsku situaciju nije u pokretima poput francuskih žutih prsluka, već u političkim organizacijama po uzoru na američke, koje bi pomogle da i mladi iznesu svoje ekonomske zahteve.
Nisu mladi toliko glupi da ne mogu da vide okolo šta se dešava. Moguće je uticati samo što je potrebno, možda kao što na primjer u SAD-a i Kanade, ne znam, tu su ovi, eto, Ben Shapiro, Milo Yiannopoulos, Jordan Peterson, koji opet malo i dižu te mlade iz tog nekog mrtvila i to kao, ajde, imate i vi neki mogući učinak u svemu tome, da čak i reagujete i da vaš glas se glasi.
Urošu je problem to što u Srbiji, kako kaže, ćute oni koji bi trebalo da zaštite siromašne i socijalno ugrožene koji su uplašeni, pa se zato ne bore za bolji ekonomski status.
Meni je toliko žao što današnji fakulteti, profesori, cijel taj intelektualni milje ćuti, tako da nema nekog tu odgovora, ali eto, jedina načina jeste blokada fakulteta, jeste izlazak što veći broj mladih na ulice, jeste uključivanje u partije koliko god budu danas, koliko god su danas omražene, ili koliko god ljudi misle, a to ako si političar ti si ništa. Jednostavno, eto, taj neki način, ako se već aktiviraju onda mladi, onda je moguće nešto da se uredi. Ako se ne aktiviraju, onda će to da ostane generacija koju su menjali 90-ih, ono, prosje godine na procesima jeste 43 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Sada idemo u Crnu Goru. Mladi dijele ekonomske glavobolje ostalih građana, pa najveći dio svog budžeta troše na osnovne životne potrebe, kažu sugovornici ankete koje smo snimili u jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori, to jest Budvi. I oni koji mogu priuštiti putovanje u inozemstvo ili skupi mobilni telefon, nisu zadovoljni sveukupnim standardom, a na pitanje mogu li mladi utjecati na kreiranje ekonomske politike svoje zemlje, anketirani kažu da je moguće samo njihovim većim političkim angažiranjem. Prilog Jasne Vukićević.
Cijena prosječne potrošačke korpe u Crnoj Gori je za 15% veća od prosječne zarade od oko 500 eura neto, a BDP je po paritetu kupovne moći na 46% prosjeka Evropske unije. Zato ekonomske brige more i mnoge mlađe generacije, poput Jelene, koja je svoj prvi posao našla u jednom butiku. Pitamo koliki budžet mora rastegnuti na mjesec dana.
Pa, što znam, za sad je 400 eura.
to, hoćeš da platiš stan, komunalije, hoćeš da pojedeš nešto, da kupiš nešto, da imaš u frižder, već pola plate ode, malo više od pola, jer samo na hranu ode 100 eura i više.
U odgovoru na pitanje na što troše najveći dio svog budžeta, većina sagovornika u našoj anketi odgovara da su to osnovne životne potrebe. Milena precizira da je to hrana.
Hrana i hemija. To je baš skupo, katastrofa plata.
Iako će vam mnogi stranci reći da su iznenađeni što su kafići puni danju i noću, izlasci nisu dostupni uvijek i svima, kaže Jelena.
Ako hoćete da izađete, šta prvenstveno obući, jake su cijene. Šta prvenstveno popiti, jake su cijene.
U Budvi, u kojoj su mnoge cijene značajno skuplje nego u drugim gradovima Crne Gore, mnogima je teško dosegnuti zadovoljavajući životni standard. No i to je moguće, smatra Željka, ali jedino ako uspijete raditi dva posla.
Uglavnom, ne može se funkcioniše samo od rada. Svi imamo ili dodatne prihode ili dodatni posao da bi mogli da budemo barem negde to, što se kaže, ako ne skroz zadovoljni, bar blizu toga.
Kada je riječ o onome na što mlađi najrađe troše, u Željkinom slučaju su to putovanja.
Može da se nađe jako povoljno, čak mnogo jeftinije nego što mnogi misle. Čak je ponekad jeftinije i otići u inostranstvo nego negdje u našoj zemlji. Tako da baš dosta ulažem u to.
Zahvaljujući poslu u obezbjeđenju jednog shopping centra, Nikola može priuštiti i putovanje i skupi mobilni telefon, ali to nije dovoljno da bi bio zadovoljan.
Zato što je standard katastrofa. 90% ljudi živi loše, 10% živi dobro, to je tako kod nas.
Naše sagovornike smo pitali i kako mijenjati stvari na bolje, odnosno čuje li se glas mladih u oblikovanju ekonomske politike jedne zemlje.
A to ništa, mladi ništa.
Imamo u Europi recimo primjere socijalnih protesta i slično, kod nas je takvih primjera malo. Zašto?
Jer većina neće ni da pomisli na to, a u istoj smo situaciji. Tako da moralo bi baš dosta njih da se ustanu da bi nešto mogli da stvorimo. A to, boga mi, teško.
Da li mladi mogu uticati uopšte na politiku ekonomsku jedne zemlje, na standard?
A mogu, ali ne trudimo se oko toga. Nikak. Mogu. Kako, ako ne mogu mladi, onda ako može uticati.
Na koji način?
Pa normalno. Više da učestvuju u politiku, da se zalažu za nešto bolje, a ne svi ćutimo i dobro nam. Ne može nam biti dobro nikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. Aktivistica iz Novog Travnika pokrenula je online peticiju kojom od vlasti traži besplatne lijekove za teško oboljelu djecu. Peticiju svakim danom potpisuje sve veći broj građana nezadovoljnih zdravstvom u Bosni i Hercegovini, a zajedno traže donošenje cjelovitog zakonskog rješenja kako oboljeli od raka ne bi, kao do sada, ovisili o humanitarnim akcijama. Sa inicijatoricom peticije razgovarala Marija Avgustinović.
Online peticijom koju je do sada potpisalo više od 30.000 ljudi, aktivistica za ljudska prava iz Novog Travnika Ivana Pekić zahtjeva od vlade Federacije BiH da hitno donese zakon o besplatnim lijekovima za djecu oboljelu od malignih oboljenja. Ona upozorava da djeci koja boluju od raka nisu omogućeni svi potrebni lijekovi, te da su njihovi roditelji izloženi ogromnom financijskom teretu.
Razgovarala sam sa dosta roditelja oboljeli djeci i njihov problem su dodatni troškovi. Znači, tu ima lijekova koji, na primjer, su za oporavak jetri djeci kojima je jetra oštećena od tih terapija. Ta djeca imaju poseban režim prehrane. Znači, nakon bolničkog liječenja roditelji sami plaćaju. Znači, ovo se ne odnosi na bolničko liječenje.
Uz pitanje do kada će liječenje i životi mališana ovisiti o humanitarnim akcijama, inicijatorica online peticije kaže da ukoliko postoji novac za službena putovanja i ostale troškove predstavnika vlasti, on mora biti dostupan i za liječenje djece.
Ako može njihov ručak da se plati na račun državi, zašto ne bi mogu lijek koji nije dostupan u Bosni i Hercegovini za djecu da se plati, jer ti su lijekovi izrazito skupi. Ja sam razgovarala danas s jednom majkom i ja sam je onako kroz razgovor pitala, pa dobro gospođo, koliko vama treba novca mjesečno da se izdvoji za takve lijekove. Ona mi je rekla negdje oko 1000 maraka, na što sam se ja šokirala, jer svi znamo kolike su prosječne plaće u Bosni i Hercegovini.
Iako je peticija aktivistice iz Novog Travnika dobila podršku velikog broja ljudi, postoje i oni koji je, kako kaže, uvjeravaju da su lijekovi za teško oboljelu djecu već besplatni. Međutim, ona tvrdi da je situacija u praksi zapravo suprotna i da često i u zdravstvenim ustanovama nedostaju čak i osnovni lijekovi za oboljele od malignih bolesti.
Čak mi je jedan roditelj pričao, nakon izvršene kemoterapije dijete kad je došlo kući, trebalo je da primi infuziju koja služi za oporavak jetre nakon kemoterapije, i ta infuzija ne samo da nije besplatna, ali ta infuzija, znači, je dostupna samo u jednoj ljekarni u Sarajevu.
Potpisnici peticije upozoravaju da brojni međunarodni dokumenti i konvencije obavezuju Bosnu i Hercegovinu na zaštitu ljudskih, odnosno dječjih prava, te da to uključuje i pristup adekvatnom liječenju. Ipak, Ivana Pekić svjesna je da predstavnici vlasti kojima je upućena peticija neće mnogo žuriti da udovolje zahtjevima potpisnika. Međutim, tvrdi da borba za prava oboljele djece ne smije stati i kaže da je spremna zatražiti pomoć i od evropskih institucija.
Ako se s njihove strane ne pokaže dobra volja, mi ćemo biti prisiljeni da se obratimo na evropskim institucijama za zaštitu prava djeci, jer drugog izbora nema, ta djeca ne mogu i ne smiju čekati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U nastavku govorimo o pčelarstvu. Predstavljamo dvoje mladih ljudi koji se bave ovim poslom. Riječ je o Konjičanima Emini Hebib i Vahidinu Haliloviću. Priču iz Konjica donosi naša Mirsada Ćosić.
Emina Hebib, mlada je Konjičanka zaljubljenica u pčele, a o tome kako je sve počelo, kaže nam.
Moja priča o pčelama je počela uz mog oca koji je nabavio prvu košnicu i krenuo sa proizvodnjom meda. Mi smo uz dugogodišnji, znači, trud i rad nabavili 10 košnica. Uz to je došao i moj predmet na fakultetu po nazvom pčelarstvo, koji mi je također dosta pomogao da ja pomognem svome ocu, tako i on meni, da uz moju struku i njegovo znanje dobijemo što veći broj košnica. Moja ljubav već traje, znači, neke 3-4 godine i planiramo se u budućnosti baviti ovim poslom, jer prije svega ima dovoljno i zarade od njega i pčele su korisne za naše društvo.
Ova vrijedna djevojka završila je agronomiju, a o pčelarstvu vidi perspektivu za život.
Kada je pitanje posao i rad, naravno da poljoprivreda ostaje moj izbor jer sam se za to školovala i nadam se da će se u narodu probuditi svijest da poljoprivreda ne zastari. Mislim da bi se mladi ljudi trebali posvetiti poljoprivredi ili prije svega da pokrenu neki samostalni biznis ako su u mogućnosti.
Na Konjičkoj pijaci svoj med svaki petak prodaje i 28-godišnji Vahidin Halilović.
Pčelarimo već nekih 10 godina. Mislim da sam u našem udruženju jedan od najmlađih članova. To je onako već prešlo u jednu porodičnu. Svi se angažujemo u toku sezone, toku godine selimo pčele neki 3-4-5 puta ovisno o godini.
Govoreći o svojoj ljubavi prema pčelarstvu, Vahidi nam kaže:
pčelarstvu nema ništa bez ljubavi, to čovjek nekako zavoli. U početku to krene, ajde, onako malo tu i tamo, a poslije se to čovjek onako baš veže za to. Uz to još dodamo i puno truda, puno rada i jeste jedna velika obaveza, ali eto, onako sve to čovjek gleda, ima i neke zarade i tako. Rezultati su solidni, ovo do sada, neku budućnost i ne bude ovako, mi smo zadovoljni.
Zanimljiva je činjenica da je Emina alergična na ujed pčele, ali to je nije spriječilo da uživa u svom hobiju.
Jesam alergična na pčele, ali kad nešto želiš da radiš i nešto voliš da radiš, onda mislim da ne bi trebalo biti prepreka, adekvatno se zaštitim. Prije samog odlaska, znači, u pčelinjak se pripremim i tako da većinom bude dobrih ishoda.
Kako ističe Vahidin Halilović, pčelarstvo je prilika i za zdrav život za cijelu porodicu.
Svi proizvodi od meda, to se u porodici redovno konzumira. Trudimo se da živimo zdravo onoliko koliko možemo i sama ta naša fizička aktivnost, to se trošimo samim bavljenjem pčelarstvom, i sve to vodi nekom zdravom životu.
Ovi mladi Konjičani poručuju da se treba truditi i da se na kraju uvijek isplate rezultati rada.
Neko voli nešto, neko nešto, ali eto mi smo se našli u pčelarstvu. Svakako treba se nešto raditi, truditi se, u svemu ima neki rezultat. Ne znam, većina mladih to ljudi gleda na kratkoročno, na kratak period. Teško u bilo čemu da se za kratak period može napraviti neki veliki rezultat. Ali eto, godine rada, na kraju sve se isplati i sigurno ima rezultat neki uvijek.
Poljoprivreda jeste težak posao i mislim da je najlakše svima otići negdje u Njemačku, negdje tražiti neki drugi posao, ali mislim da mladi ljudi trebaju da ostanu u svojoj državi i pokušaju steći neko znanje prije svega. Želim da se svi mladi ljudi pokrenu i da ne očekuju da će im išta bolje biti ako negdje odu, već da trebaju sami da nešto urade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Sada sedi trenutak kada u emisiji predstavljamo neku mladu i talentiranu osobu. Dinel Hamzić iz Sarajeva je odličan učenik 9. razreda osnovne škole i jedan je od najmlađih IT stručnjaka na svijetu koji posjeduje prestižan Microsoftov certifikat. Ovaj certifikat je moguće dobiti polaganjem rigoroznog testa priznatog od strane Microsoft korporacije, a najčešće ga polažu osobe s višegodišnjim iskustvom u struci te u prosjeku sa 30 godina starosti. Prilog Amira Purića.
Dinel Hamzić ima tek 14 godina, a već je vlasnik jednog od najprestižnijih certifikata u svijetu informacionih tehnologija. Programiranjem se bavi već 3 godine, no sve je počelo mnogo ranije.
To se počelo od malena. Bio sam zaljubljenik u računare, robotiku i pozadinski dio svijeta igrica. Uvijek me zanimalo kako funkcionišu igre. Zato sam ja provodio dnevno nekoliko sati, pa možda i danima sam provodio vrijeme za računarom, istražujući nove stvari i učeći kako zapravo ne funkcionišu. Što se tiče ovog ispita, meni je najviše pomogla rad disciplina. To starije metode koje mi još uvijek uspijevaju, samo bi još to dao i stranju do cilja.
Pored reda, rada i discipline, svakako je važan i talenat koji djeca imaju, ali i pristup nastavnika prema učenicima ističe profesor Adi Muslić iz škole School and School, pod čijim budnim okom je Dinel spremao polaganje profesionalnog ispita.
Isti tretman svakog učenika je jako loša stvar, iz mog ličnog iskustva, naravno, iz moje lične percepcije. Iz razloga što svako dijete je unikat, svaki učenik je unikat, ima svoje razmišljanje, ima svoje stavove, ima svoju percepciju o svijetu. I ja smatram da ja kao profesor stvar treba da se povinujem tome i da pristupim učniku onako kako on vidi svijet, a ne onako kako ja vidim svijet, tako da kod nas u školi u stvari učnik je uvijek u centru pažnje, a ne recimo kao tradicionalni pristup gdje je profesor u centru pažnje i gdje ga učenici slušaju.
Nihat Softić, osnivač neformalne i vokacijske škole School and School u Sarajevu, smatra da je Dinelov uspjeh posljedica specifičnog sistema koji ova škola primjenjuje, a čiji je cilj prepoznavanje i razvijanje talenata kod učenika.
Dakle, ja vjerujem da u svakom djetetu postoji talent. Druga stvar, ja sam jako puno vremena proveo radeći u inostranstvu i da sam stvarno vidio da mi s ovih prostora imamo jedan nevjerojatan kapacitet i sposobnost da napravimo od ničega nešto. Prema tome, ja sam upravo taj čovjek koji vjeruje da svako dijete ima posebno taj talenat. Zato smo mi napravili školu da u stvari posmatramo, otkrivamo i razvijamo taj talenat.
Talenat djece za informatiku predstavlja ogroman potencijal za društveni razvoj Bosne i Hercegovine, ali potrebne su promjene u obrazovnom sistemu kako bi se taj potencijal u potpunosti iskoristio, smatraju Adi Muslić i Nihat Softić.
Treba se spustiti ljestvica što se tiče informatike. Recimo, ono što učim u 7. razredu osnovne škole što se tiče informatike, treba spustiti na 3. razred. Zato što djeca su nevjerovatno pametna, djeca su nevjerovatno inteligentna.
Ono što ja vjerujem jeste da taj srednjoškolsko obrazovanje stvari jedan gap u životu djece, da jako puno činjenica uči i da je pogrešan način prenošenja tog znanja. Moje mišljenje je da djeca u stvari treba i kroz praktičan rad da uči ti 4 godine i da se pripremi do 18. godine u stvari da jedan samostalan život.
Što se tiče Dinela, on nastavlja sa učenjem i pripremama za test koji će mu donijeti titulu eksperta. Svojim vršnjacima u Bosni i Hercegovini poručio je sljedeće.
Poruka koju imam za ostali mlade jeste da probudimo svoje ambicije, da pronađemo nešto u čemu smo dobri i da radimo ono što najviše volimo kako bismo se pokazali u najljepšim svijetu cijelom svijetu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Za kraj idemo u Goražde. Armin Žigo junak je kratkog filma čiji je autor Mirza Hadžić, učenik trećeg razreda gimnazije u Mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović iz Goražda. Armin, mladić koji je sa 20 godina pokrenuo vlastitu firmu, i Mirza, učenik koji sa svojim video radovima osvajaju nagrade, junaci su ove priče. Detalje ima Alen Bajramović.
Po završetku srednje škole Mirza Hadžić planira upisati elektrotehnički fakultet, ali uspjesi koje sa videokamerom postiže tokom dosadašnjeg školovanja već su ga doveli u dilemu. Nakon kratkih filmova Sačuvajmo Drinu i Šapat vodenice, sa kojima je 2017. i 2018. godine osvojio prve nagrade na federalnim takmičenjima Mladi i nasljeđe, Hadžić je na konkursu EU Info Centra u Bosni i Hercegovini ovaj put osvojio treće mjesto. Na takmičenju pod nazivom Moja poslovna priča predstavio je kratki film Kad bi svi kao Armin o svom sugrađaninu Arminu Žigu, koji je sa 20 godina pokrenuo sopstvenu firmu.
Poruka filma je da Bosna i Hercegovina je puna resursa i da mladi ne bi trebali da odlaze iz Bosne i Hercegovine, kao što je rekao Armin u tom filmu. Kad bi samo još malo vlast ulagala u obrazovanje, onda bi još bolje to bilo, ne bi mladi odlazili u tolikoj mjeri koliko odlaze, nažalost. Žiri je bio iznenađen kada je čuo da u stvari postoji osoba koja je sa, znači, nepuni 21 godinu već pokrenula sopstveni biznis. Iznenadili se i jedva su dočekali da ga u stvari upoznaju tamo kada smo došli po nagradu.
Da pristane da sarađuje tokom snimanja pomogla je činjenica da su nekada živjeli u istoj ulici, ali skromnog Armina teško je ubijedio da se pojavi na svečanosti dodjele nagrada i bude u centru pažnje. Armin Žigo po zanimanju je CNC tehničar. Oko godinu dana radio je u jednom od ovdašnjih preduzeća. Otvaranje firme koja se bavi njihovim servisiranjem i prodajom rezervnih dijelova samo je nastavak njegove ljubavi prema motociklima.
Goraž da ima i previše motora, evo vidite na opravci ima puna garaža, ne može da se stiže posao. Jedini sam ja koji to radim u gradu. Ideja nije došla, nisam ništa to naročito nešto planski radio, to je sve spontano ispalo. Imao sam ja neki svoj skuterčić onaj, pa svojim drugovima sam to servisirao, onako s početka prvu godinu je to bilo tanko, onako neko dođe od raje što me zna, pa malo nešto radim, onako to je počelo spontano skroz, ali sad je preraslo u poslu koji ne može nikako da se stiže da se radi.
Slobodnog vremena imao bi više kada bi ga želio, ali najveći dio dana ipak provede u svom servisu, koji je samo nekoliko metara od radnje njegovog oca Nihada, poznatog majstora za obradu metala. Arminov djed zaradio je penziju kao kovač, dok je pradjed u Drugom svjetskom ratu radio kao stolar, a nakon rata izrađivao noževe.
Svi su se bavili tim, ne ovim poslom, nego su svi bili privatnici. Moj babo i dedo su bili privatnici, ja sam tako odgojen čitav život u toj nekoj, i kad sjedimo da pijemo kafe, kad sjedimo da jedemo, samo se priča o tome poslu, o privatnom načinu zarađivanja novca. Ja sam na to naučio od malih nogu i ne umijem drugačije ništa raditi.
Armin je svjestan problema u ovoj državi, ali smatra da mladi mogu učiniti puno više. Čekati bolja vremena, kritizirati sve, a ne poduzeti ništa, po njemu nije rješenje.
Osnovni problem mladih ljudi po meni je što su više izgubili volju. Izgubili su volju za svima, a kad nema volje, ostalo sve da imate, nećete uspjeti. Ako imate volje da vam sve živo fali, opet ćete nekako naći neki put, neki način će se naći. Mislim da bi trebalo malo da se angažuju, da šta ja znam, ovo je ipak naša zemlja i kakav god daje, ne treba govoriti da ne valja. Gdje ćeš reći da ne valja naša država? Tu si rođen, tu živiš i onda izađeš na televiziju i javno govoriš kako ne valja tu.
Mladi ljudi, smatra Armin, trebaju skupiti hrabrosti i okušati se u poduzetničkim vodama, bez obzira koji je posao u pitanju. Skromna plaća u tuđoj firmi i nije neka sreća, dodaje mladi poduzetnik, čija bi priča mogla inspirirati njegove sugrađane. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.